إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز، وذكر في سورة الروم عدة آيات ونعم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. من بين هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا المودة والرحمة. هذه آية عظيمة تسطر لنا معنى الزواج والسكن في الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة للرجل وخلق الرجل للمرأة، والله سبحانه وتعالى جعل السبيل الوحيد بينهما هو الزواج، حتى يكون يعيش مع بعضهما، هو الزواج الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. وجعل هدف الزواج السكينة والطمأنينة وراحة البال والحياة السعيدة، وبنى الزواج على أصلين. الأصل الأول هو المحبة والمودة التي جعلها الله في قلب الزوج لزوجته وفي قلب الزوجة لزوجها، ثم بعد ذلك الرحمة، حتى وإن زالت المحبة أو نقصت المحبة تبقى دائما هناك الرحمة، لأن المؤمن رحيم، لأن المؤمن دائما رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان يتفكر جيدا في هذه النعم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك أيها المؤمنون، أحببت أن أكلمكم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يسعى بعد الزواج أن يعيش سعيدا، ولكن تصرفات الأزواج وتصرفات الزوجات يجعل من عوض أن تكون هناك السعادة والمحبة والمودة في البيت المسلم، نجد أن هناك غير ذلك، ربما حتى الكراهية والحقد والبغضاء بين الزوج وزوجته والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم في الحياة الزوجية، آية عظيمة تسطر لنا كيف يجب على الإنسان أن يعيش مع زوجته. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، الزوج يجب أن تكون ما له مع زوجته العشرة الحسنة، المعاشرة بالمعروف، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معنى كان العشرة بالمعروف وكان مقابلها الكراهية. العشرة بالمعروف، إذا كان ما كانش العشرة بالمعروف وش يجي بعدها؟ البغض والكراهية بين الزوجين. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، ربما حتى ويأتي الكراهية فتبقى هناك الحياة، لأن هناك أولاد، هناك مصالح لكل واحد مع الآخر، ربما حتى يعيش الزوج مع زوجته وهو لها كاره أو وهي له كارهة، صبرا على تربية الأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كرهتموهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكره منها خلقا ربما ترضى منها خلق آخر. لذلك إذا كان ما كانش المعاشرة الحسنة ربما تكون المعاشرة فقط على أساس الصبر أيها المؤمنون. لذلك أردت أن أفصل ما هي المعاشرة الحسنة، كيف يدرك الإنسان من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته صلى الله عليه وسلم هو مثالنا هو قدوتنا، كيف يدرك الإنسان الحياة السعيدة، كيف يعاشر الإنسان زوجته معاشرة بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. حتى أن آخر وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أمرين، الصلاة والنساء، الصلاة عليكم بالصلاة وأن تستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا معناها لازم كل واحد منا يوصخوه، الإمام يوصي المأمومين، الأب يوصي ولده يا وليدي خذ كن مع زوجتك عيش عيشة بالمعروف، الأم توصي كذلك كل إنسان، واستوصوا، استوصوا معناها لازم تكون حاجة بيناتنا كلنا نذكر بعضنا البعض. إذا كان عندي أخ ربما موش متهلي بزوجته نقول يا فلان استوصي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، فعلينا أن يوصي بعضنا بعضا. La relation du mariage est le lien le plus intime qui existe entre un homme et une femme. Le foyer conjugal doit être un lien, un lieu de quiétude, un lieu de sérénité, de bonheur, d'amour et d'affection. Allah subhanahu wa ta'ala base la relation du mariage sur certains principes, l'amour, l'affection, la bonté et la miséricorde. Donc ces principes doivent être les fondements et les bases de cette belle construction qui est le foyer musulman, la famille musulmane, telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et telle que les prophètes depuis Adam, en passant par Ibrahim, Nuh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont instauré. Donc ce foyer est basé sur l'amour, l'affection, la miséricorde et la bonté. Les principes de base que chaque musulman doit observer. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite plusieurs de ses bienfaits sur nous dans sourate Rum. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite un bienfait que peut-être certains parmi nous négligent. Et il dit subhanahu wa ta'ala, il cite un autre signe que d'avoir signe ou bienfait. Ça peut être traduit par bienfait. Que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude. L'objectif du mariage, c'est de vivre une vie heureuse, de vivre une vie de quiétude, de sérénité. C'est ça l'objectif réel du mariage, tel que Allah nous le montre dans ce verset. Et d'avoir suscité entre vous affection et tendresse. Deux choses. L'affection qui est l'amour, la tendresse ou la bonté qui doit exister aussi. Si jamais l'amour stagne, l'amour diminue avec le temps certainement, mais elle doit être entretenue. Mais si l'amour diminue, au moins il y a la bonté, il y a la miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de chaque musulman. Il doit avoir cette miséricorde envers sa femme, son époux d'une manière générale. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. Le verset de base qui codifiait la relation entre l'homme et la femme est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est l'ishra al-hasana, c'est la base de notre relation. Allah nous dit entretenez de bons rapports avec vos femmes. Et si vous avez quelques aversions pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Il se peut qu'avec la vie, il y a Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il compare deux choses, deux situations différentes. La première, c'est un bon rapport, une bonne relation entre l'homme et sa femme, la tendresse, le bonheur qui existe, et s'il n'y a pas le bonheur, qu'est-ce qu'il y a, l'aversion de l'autre côté? Mais même dans l'aversion, si jamais il y a l'aversion de certains de ses défauts, les défauts de ta femme ou tes propres défauts pour elle, donc même s'il y a de l'aversion, un couple peut continuer à exister pour certains intérêts, et notamment pour les intérêts des enfants, comme vous le savez. Entretenez de bons rapports avec vos femmes. Voilà le verset de base qui régit la relation entre les hommes et la femme. El ma'ouf, c'est le bien d'une manière générale. El ma'ouf, c'est tout ce que les gens connaissent d'une manière générale. Les gens, el ma'ouf, c'est quelque chose de connu. Connu parce que c'est un bien. C'est ça, el ma'ouf. Ashiruhunna bil ma'ouf. Donc, el ma'ouf, c'est le bien. C'est aussi ce que la majorité des gens considèrent comme bon et convenable. Ce terme est souvent utilisé pour qualifier les actions que fait l'homme envers sa femme. Même pour divorcer, Allah nous dit فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Donc, soit vous les gardez en ayant avec elle un rapport convenable, soit vous divorcez. Il ne faut pas garder juste une femme comme ça pour lui faire du mal, comme font certains. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, nous ordonne: incitez-vous mutuellement à prendre soin de vos femmes. Incitez-vous mutuellement de prendre soin de vos femmes. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam donc doit inciter les fidèles. Le père doit inciter son fils à prendre soin de sa femme. La maman aussi. Le frère doit inciter son frère. L'ami doit inciter son ami. Parce que la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il nous a donné deux conseils importants. Parmi les conseils que le prophète a donné avant de mourir, la prière, votre prière, préservez votre prière et entretenez des bonnes relations avec vos femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Ma hiya ayyuha al-mu'minun al-ishra bil-ma'ruf. Al-ishra bil-ma'ruf yatarattabu alayha umur kathira. Qad la yakfi al-waqtu li dhikriha kulliha, walakin aradtu an adhkura ba'daha wa ahammaha. العشرة بالمعروف تتطلب المحبة وترك البغض، فعلى الزوج أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يميل إلى محبة زوجته ولا يبغضها، إذ لا تتصور الحياة حياة سعيدة. كيف الإنسان يتصور حياة سعيدة بين رجل وامرأة، والرجل يكره زوجته والزوجة تكره زوجها؟ هذا لا يتصور أيها المؤمنون. حينما يا النساء جزاكم الله خير الصمت بارك الله فيكم، ما كانش الكلام خلال الخطبة، اللي يتكلم في الخطبة صلاته باطلة، ما عنده حتى أجر، ريح في بيته أحسن. المحبة أيها المؤمنون، المحبة يجب على الإنسان أن تكون هناك محبة في البداية، ويجب أن تكون هناك المحبة الدائمة. كل إنسان يحاول قدر المستطاع أن يفعل ما يجب عليه حتى تحبه زوجته وحتى يحب زوجته. حينما أيها المؤمنون تنجح في إسعاد زوجتك، حينما تكون زوجتك سعيدة بك، سعيدة بك، وحينما تكون أنت سعيدا بها، حينما تنجح بذلك أنت لا تسعدها فقط، هي سعيدة، ولكن هذه السعادة تعود عليك بالنفع، حتى الإنسان يشوف الأمور منفعة والمصلحة نتاعه. إذا كانت زوجته سعيدة فسيكون سعيدا بإذن الله عز وجل. لذلك الرجل الحكيم العاقل هو الذي يسعى لإسعاد زوجته، لأن إذا كان زوجته عايشة في البغض وفي البخل وفي العداوة، هو كذلك سيعيش عيشة ضنكة والعياذ بالله. راه هو كذلك يساهم بنفسه في إتعاس حياته. فالإنسان الذكي، الإنسان العاقل اللي ربي أعطاه الحكمة، يفعل كل شيء باش تكون زوجته سعيدة، لأن إذا كانت زوجته سعيدة هو يكون سعيد كذلك، وأولاده يكونوا سعداء، ويعيش في بيت ملؤه السعادة والمحبة. لأن إذا كان عكس ذلك ستكون الفرقة، والأولاد يكونوا عليك عالة والعياذ بالله، وزوجتك تكون عليك عالة، كي تدخل البيت كأنك داخل جهنم والعياذ بالله. الإنسان يحب يكون خارج غير برا، لأن ولكن هذا الإنسان مش فاهم، لما يعرفش كيف يجعل من بيته سكن، كما قال الله سبحانه وتعالى السكن، البيت يجب يكون سكن، كي تدخل هادئ، على بالك ان زوجتك تحترمك وانت كذلك تحترمها. هذا هو ايها المؤمنون. فالانسان حينما يسعد نفسه فهو حكيم، حينما يسعد زوجه فهو حكيم، فهو عاقل، يعرف ان اسعاد زوجته من سعادته هو في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل، ومسؤوليته هو، لأنه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوج هو الراعي في البيت، هو الآمر، هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى حق القوامة في هذا البيت، ويجب عليه أن يقوم به. وإسعاد الأولاد وإسعاد الزوجة هذا أهم شيء يقوم به. أما إذا كان الإنسان تعيس في أهله، تعيس في بيته، لا يجد راحته في بيته، أين يجد الراحة؟ وين يجد الراحة؟ أبدا لا يجد الراحة أبدا، وسيعيش تعيسا إلى الممات والعياذ بالله. فلذلك يجب أن نكون أذكياء وحكماء. D'abord le premier, comment on peut, qu'est-ce que signifie prendre soin de sa femme? Que signifie العشرة بالمعروف comme on vient de le dire? D'abord c'est l'amour. L'amour et l'affection et la tendresse qui doivent régner dans chaque foyer musulman. S'il n'y a pas ça, c'est la guerre par la suite. C'est l'animosité, c'est la haine qui va s'installer entre l'homme et sa femme. Et avec les enfants, ça serait pareil aussi. Parce que les enfants vont apprendre de leurs parents. S'ils voient leurs parents toujours en train de se disputer, de s'insulter, hein, de se haïr, de ne pas se parler, chacun est dans son coin, ben les enfants vont avoir une vie malheureuse. Ils vont être influencés, ils vont détester les gens à l'extérieur, ils vont se détester entre eux, parce qu'ils n'ont eu que le mauvais exemple dans leur propre famille. Bien sûr, c'est normal. Donc d'abord, l'ishra, c'est d'aimer sa femme, d'éviter l'indifférence à son égard. Hein, il faut que c'est indifférent, elle est là ou elle n'est pas là, elle parle ou elle ne parle pas. Il est indifférent à son égard. Et là, quand on voit l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit le contraire. Le bonheur conjugal réside dans l'affection entre les époux. Ils doivent tous les deux entretenir cette affection en permanence. Comment peut-on imaginer une vie commune, heureuse, entre deux personnes qui se haïssent, qui se détestent, et que chacun fait de son mieux pour rendre la vie difficile à l'autre? C'est ce qu'on voit, walayyadu billah, malheureusement, dans certains de nos foyers, c'est que l'homme fait tout pour que sa femme devienne malheureuse, et que la femme fait tout pour que son mari devienne malheureux, avec les paroles, avec les actes, avec... Et ça mène à quoi? Ça mène à l'animosité, à la haine. Tu ne peux plus vivre dans un foyer comme celui-là. Si tu réussis à rendre ta femme heureuse, ça c'est la sagesse, ça c'est l'intelligence. Celui qui est intelligent, il fait tout pour que sa femme soit heureuse. Parce que, même matériellement parlant, si elle est heureuse, elle va te rendre heureux. Tes enfants seront heureux, Inch'Allah. Et si elle est malheureuse, elle va tout faire pour te rendre la vie malheureuse. Pareil. Donc l'intelligent, le sage, celui qui réfléchit bien, qui réfléchit, on va dire, à son propre intérêt, sans parler de ce que Allah nous demande, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, sans parler de tout ça, celui qui est intelligent, qui veut son propre intérêt, ben il n'a qu'à rendre sa femme heureuse. Il verra que par la suite, il vivra heureux et ses enfants, Inch'Allah, vivront heureux. Mais certains, quand je parle comme ça, ils vont me dire, ma femme n'est pas comme les autres. Et chacun va dire ça. Ma femme, c'est spéciale. Elle n'est pas comme les autres. Elle ne connaît rien de ma femme à moi. Mais toutes les femmes sont pareilles, comme tous les hommes. Personne n'est parfait. Ni l'homme, ni la femme. Personne n'est parfait. Nous avons tous des qualités, nous avons tous des défauts. Pour vivre heureux, il faut occulter les défauts. Bien sûr, essayer de les arranger, essayer de les améliorer, mais ne pas insister uniquement sur les défauts, mais pour faire sortir les qualités de la personne, de ta femme ou de ton mari, pareil, ça va dans les deux sens. Si tu sors les qualités et tu pointes les doigts sur les qualités, voilà ma femme, elle a ça comme qualité, alhamdoulilah, et tu vas vivre heureux avec les qualités. Mais si tu ne réfléchis, tu ne penses qu'à ses défauts, bien sûr, personne ne réfléchit à toi-même. Tu te regardes toi-même, est-ce que tu es parfait? Pour exiger une femme parfaite, tu n'es pas parfait. Donc tu as beaucoup d'efforts à faire, et on doit faire l'effort ensemble. Si on se rend compte qu'on est faible, et qu'on évolue ensemble dans une vie de couple, on va s'améliorer. Mais si on essaie toujours de critiquer l'autre, d'insister sur ses défauts, ben, c'est humain, et l'homme va résister et on va se rendre la vie malheureuse. Walayyadu billah. كذلك من بين الواجبات وهذا من أهم الواجبات الإنفاق على الزوجة بالمال لأن الرجل على رب إعطاه حق القوامة ما الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم بما أنفقوا من أموالهم هذا حق القوامة تنفق عندك القوامة فالإنسان هو المسؤول على بيته وعلى تسيير بيته وهو الذي ينفق على زوجته وعلى أولاده ويجب على الإنسان أن لا يبخل على زوجته لا يبخل يعطي الزوجة حقها حتى تعيش عيشة كما تعيش النساء بقية النساء aussi prendre en charge financièrement sa femme et sa famille d'une manière générale et être généreux avec elle dans les limites de ses moyens bien sûr une femme ne peut pas demander à son mari de lui acheter des choses où il est pauvre, il a juste son salaire, il suffit pour ça, on va utiliser ce qu'on a, comme je le dis tout le temps. Elle ne peut pas lui demander plus que ça, ses moyens. C'est une évidence. Une femme qui demande plus pour son mari, à chaque fois plus, à chaque fois plus, aussi, c'est elle qui participe à la destruction de son foyer. Même l'argent que tu dépenses pour ta propre famille est considéré comme une aumône. Comme vous savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il compare les sadaqas, et il dit, et la meilleure sadaqa, la meilleure aumône, c'est quand tu donnes de l'argent à ta famille. Ça, c'est une aumône, parce que ça fait partie de tes responsabilités. C'est même, tu dois donner de l'argent à ta famille avant même de donner aux autres. Ça, c'est de ta responsabilité. Tu dois assurer ta responsabilité vis-à-vis de ta famille. Donc, le musulman ne doit pas être avare. Il doit dépenser pour sa famille. Il doit donner de l'argent. Il ne faut pas que sa femme vole, par exemple, à cause de lui. Hein? Elle va voir dans ses poches pour prendre de l'argent parce qu'il ne lui donne pas assez. Le musulman doit donner à sa femme, honorer sa femme, lui offrir de temps en temps des cadeaux, lui permettre de vivre une vie selon ses moyens, mais une vie comme ses comparables, des gens comme elle. كذلك المحافظة على شعورها وإكرامها ومناداتها بأحب أسمائها إليها إحنا بعض الناس يناديها أسمعي حتى ما لا يناديها باسمها أبدا ها؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك أبدا كان يناديها يا عائشة يا خديجة أحسن أسماء إليها يناديها بها حتى أن عائشة كان يناديها بنداء محبب إليها ويقول يا عائش يا انظروا إلى هذه الحميراء كما لأن عائشة كانت شقراء في اللون انظروا إلى هذه الحميراء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يحب زوجته ويناديها بحب أسمائها إليها ويكرمها ولا يتلفظ أمامها إلا بالكلمة الطيبة يقول صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم أحسن الرجال فيكم هم الرجال اللي ملاهم عن سويه أما تلقى الرجل مليح مع الناس كاملين مع الناس كاملين يضحك ويبسط ويهدر ويتكلم ومبسوط وينكت تلقاه مليح مع الناس كاملين وكي يدخل الدار يكون إنسان واحد آخر ما يضحك غير يعيط بك ما يضحك ما يتبسم غير يأمر وهو كأنه الملك هذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أبدا هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حينما يكون في البيت يكون صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله وإذا قالوا يا رسول الله بعد هذا المكان بعد هذا المكان بعد هذا المكان يقعد في هذا المكان صلى الله عليه وسلم كالولد في البيت صلى الله عليه وسلم ها هو مثالنا احنا بعض الناس كأنه الملك إذا دخل كل الناس تسكت إذا تكلم لازم وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به هذا ليس من الإكرام وخياركم لنسائهم وخياركم لنسائهم كما قال صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لنسائي أحسن الرجال هو اللي يتصرف بحكمة وبذكاء وبعقلانية مع زوجته وبمحبة وبعاطفة مع زوجته لأن هذا سيعود عليه بالخير إن شاء الله aussi protéger ses sentiments, l'honorer, l'appeler par le prénom qu'elle préfère, La saluer en rentrant chez soi. Assalamu alaikum. C'est pas qu'on rentre comme ça, sans rien dire. Hein? Quand tu rentres sans rien dire, pas salamu alaikum, sache que le shaytan il rentre avec toi à la maison. Et il va tout faire pour te causer le plus de problèmes. Bismillah, tu rentres par la main droite chez toi et tu dis assalamu alaikum. Même s'il n'y a personne, il y a les anges. Tu dis assalamu alaikum. S'il n'y a personne, assalamu alayya wa ala ibadillahi salihin. Il y a les anges qui vont te répondre, Inch'Allah. Il faut prendre cette habitude et apprendre cela à nos enfants. Saluer sa femme. Quand tu rentres, tu lui demandes comment la journée s'est passée, comment tu parles avec elle, et c'est important. Lui dire des paroles affectueuses, lui offrir des cadeaux pour lui montrer son affection et son estime pour les efforts qu'elle réalise pour éduquer les enfants, pour s'occuper de son foyer. Fermer les yeux sur certaines erreurs et défauts et apprendre à lui pardonner. Le musulman est pardonneur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, indulgent. Et nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi la plus parfaite appartient à celui qui a le meilleur comportement. La foi la plus parfaite appartient à celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Le meilleur homme, c'est pas celui qui est très bon à l'extérieur avec les gens, il est très très bien, mais quand il est à la maison, il devient quelqu'un d'autre. C'est un dictateur chez lui. Hein, il ne veut pas qu'on discute avec lui. Il ne rigole jamais. Mais quand il est à la mosquée, c'est quelqu'un de souriant, il rigole, il parle bien. Hein, mais quand il est chez lui, et ça on le voit souvent, hein, c'est une mauvaise habitude que chaque musulman doit changer. Il doit réfléchir à ses actes et agir pour améliorer son comportement avec sa femme, parce que c'est là. C'est être bon par excellence, c'est être bon avec sa famille. Et bien sûr, quand tu es bon avec ta famille, tu es certainement bon avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala an yuhyina arshadana an yu'afiya wa an ya'fu 'anna wa an yaghfir lana dhunubana wa an yastur 'uyubana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah 'azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa usalli wa usallim wa ubarik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma taraka min khayrin illa wa dallana alayhi وما ترك من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم اهدنا يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضاه اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم ضعف إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارحم ضعف إخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها آمين 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 عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
من إقامة الصلاة
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
حميدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.